You're with SBS Radio.
Isang mahalagang pag-aaral ang nakatuklas na ang malaking pagbabago sa klima ay maaaring mauwi sa pagkawala ng lahat ng uri ng buhay sa mundo. Ayon sa mga tagasuri, sa pinakamasamang senaryo, ang mga organismo ay maaaring mamatay dahil nakaasa sila sa ibang uri ng mamamatay na buhay. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Natasha Kalyos. Ito ay isang bagong uri ng pagtingin sa pagkawala ng buhay sa mundo. Nakatagpo ang isang mahalagang bagong pag-aaral na inilathala sa online journal na Scientific Reports na ang malaking pagbabago sa klima ay mauuwi sa pagkamatay ng sinabi nila ay pagkawala ng lahat ng buhay sa mundo. Ang ideya ay mamamatay ang mga organismo dahil umaasa lamang sila sa ibang mamamatay na hayop. Sa ginawang pag-aaral, ginaya ng mga tagasuri mula Italy at Australia ang 2,000 tinawag na virtual earths na nag-uugnay sa mga hayop at pananim. Natagpuan ang pag-aaral na kung ang mga hayop at tanim ay mawawala dahil sa malaking pagbabago ng klima, maaari itong magsimula ng tinawag na domino effect na sa dulo ay papawi sa lahat ng buhay sa mundo. Ipinaliwanag ni Professor Corey Bradshaw mula sa Flinders University na kasamang gumawa ng ulat kung bakit.
We sampled from existing data for plants and for cold-blooded things and warm-blooded things, and we connected those in these networks based on sort of the full range of available data. And that means everything from tigers and elephants down to small bacteria.
Libu-libong uri ng buhay pawang umaasa sa magkasamang pagkain. Halimbawa, kung ang isang bulaklak ay ipopoli na lamang ng isang uri ng bubuyog at ang bubuyog ay mawawala, ganoon din ang mangyayari sa bulaklak. Ayon kay Professor Bradshaw, ito ay pare-parehong magkakakabit.
If you lose an important animal in that web, then there's going to be a cascade. We just wanted to quantify how much we were underestimating extinction merely by looking at temperature tolerances.
Ayon naman sa ecologist na Wendy Hoss, isang veterano ng 25 taon sa trabaho, sumasang-ayon siya na maaaring mawala ang lahat ng uri ng buhay kung ang temperatura ay magpapatuloy na tumaas.
Because our plants and animals are adapted to the situation as it is. And as climate changes, then they need to move to meet their natural metabolic needs.
Sinabi din ng National Nature Campaigner para sa Wilderness Society, Jess Penigris, marami pa ang dapat gawin upang harapin ang pagbabago sa klima at ipagtanggol ang buhay sa Australia.
And one of the best things we can do is make sure that we preserve the homes of those species that we currently have to give them the best chance of adapting in the face of a changing climate. And the other thing we can do, obviously, is act on climate change as quickly as we can.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.